Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson svarar andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, það er mér alltaf óljúft að valda háttvirtum þingmanni Álfheiði Ingadóttur vonbrigðum. Ég teldi að ákveða þessu tagi væri þess eðlis að við háttvirtur þingmaður getum alveg örugglega ná saman um þetta frekar heldur margt annað í þessum stjórnarskrártillögum. En ég velti því enn fyrir mér, og það eru þetta rótina því að við leggjum fram eða bendum á þessa þætti, að manni finnst vandséð að það sé þörf á ákvæða þessu tagi í stjórnarskrá. Það má velta fyrir sér hvort að það var rétt skref sem stigið var 1995 að fella brott ákvæði sem þá var, en ég ætla ekki að gera tillögu um að þar verði horfið til baka. En ég held hins vegar að hæstvirtur forseti að á hvorn veginn sem færi þá væri þetta ekki sá ástytingar steinn sem við háttvirtur þingmaður myndum ekki geta sem myndi komið í veg fyrir ef við háttvirtur þingmaður getum náð saman um einhverja breytingar á stjórnarskrá. En þar eru aðrir þættir sem eru mun mikilvægari í hugum okkar beggja, hyggja.
Andsvörum er lokið. Nú er gert hlé á þingfundi.